Poštovani slušaoci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora u tom entitetu. Sagovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bilo je riječi o tome da li se kralo na izborima, zašto Centralna izborna komisija nije ponovila glasanje u onim gradovima gdje su postojale najveće sumnje za krađu. Da li je stvarni pobjednik izbora Branko Blanuša, kao što tvrdi opozicija? Da li su rezultati izbora dali vjetar u leđa opoziciji? I zašto je toliko ljudi glasalo za univerzitetskog profesora Branka Blanušu, koji nije politička ličnost? Razgovaralo se i o tome da li je Milorad Dodik, iako više nije predsjednik Republike Srpske, i dalje gospodar tog entiteta. Kako preko predstavnika Republike Srpske u Vijeću ministara blokira evropski put Bosne i Hercegovine? Da li je BiH ponovo talac Milorada Dodika? Kao i o tome kako je Dodik tokom svoje političke karijere duge 2,5 decenije i pored kriza i padova uvijek uspijevao da se vrati na vlast i koja je tajna njegove političke dugovječnosti? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora. Naši sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Gospodine Blagiću, iako Centralna izborna komisija još nije zvanično proglasila pobjednika na nedavnim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik je sa svojim saradnicima vrlo bučno proslavio pobjedu svog kandidata Siniše Karana. Da li je Dodik imao razloga za toliko slavlje s obzirom na to da je rezultat bio vrlo tjesan?
Ja ne bih rekao da je rezultat bio vrlo tjesan, ja bih rekao da je ovo bila najveća izborna prevara u istoriji Republike Srpske, da je ovo bila jedna najveća moguća krađa koju smo vidjeli. Iako su Doboj i Zvornik opšte poznati kao mjesta koja su čuvena po izbornim prevarama, što je dokazano 2020. godine, ovo sada je zaista bilo degutantno. Tačno se vidi onaj period tokom noći kada su stali rezultati iz SNSD-a, kada se oni više nisu oglašavali, i nakon sat i pol kada su počeli ponovo da se oglašavaju, odnosno to vrijeme im je trebalo da namjeste dogovore koliko Doboj i Zvornik treba da pobjede. Da im je trebalo 30.000, oni bi nadoknadili 30.000, to je sada više nego očigledno. Tako da je ta pobjeda bila potpuno izvještačena pobjeda i velika će biti sramota Centralne izborne komisije ako izbore ne poništi minimum u 4 grada, to su Doboj, Zvornik, Laktaši i Bratunac. Vi ste vidjeli po licima SNSD-ovih kadrova u noći izbora, ti izrazi lica nisu karakteristični za pobjednike, već prije za gubitnike. Te smrknute face u toj noći kada su proglasili pobjedu meni lično su sve rekle, a to je da je SNSD drastično pao i da opozicija, evo, nakon možda 20 godina ponovo je dobila šansu u najgorem slučaju iduće godine da se istinski bori za vlast, ali pod uslovom da se uvedu skeneri i ono što je čak mnogo bitnije, to je biometrija. Jer kako ste vidjeli, fingirali su se potpisi na mnogim biračkim mjestima, pogotovo ova 4 grada koja sam naveo, fingirala se izlaznost, ljudi prosto nisu izašli na izbore, opšta izlaznost je oko 35, vjerujte, ja mislim da je par procenata manja, da je realna izlaznost bila oko 31 ili 2, da su ostalo čisto dopisani glasovi gospodinu Karanu.
Gospodine Kazas, mislite li vi da je Dodik imao razloga za slavlje nakon predsjedničkih izbora?
Ja mislim da se Dodiku na ovim izborima radilo o životu i smrti. Naime, ta cijela mašina koja 20 godina uništava Republiku Srpsku i koči Bosnu i Hercegovinu, pravi od Republike Srpske demografsku pustinju, ekonomsku pustinju, kulturološku, moralnu i svaku drugu, je tijesno povezana sa tajkunima koji imaju milijarde. I ti tajkuni izvlače novce iz entiteta. Cijela ta mašinerija bila je ugrožena na ovim izborima na taj način da bi pobjeda odličnog kandidata kojeg je imala opozicija, gospodina Blanuše, značila uvod u veliku pobjedu na narednim izborima. Zato Dodik i njegovi nisu smjeli izgubiti ove izbore i otud ova velika nezapamćena krađa. Morali su da organiziraju cijeli sistem na zaštiti vlasti koju je Dodik u potpunosti mogao da izgubi, jer je već izgubio ideološki legitimitet nekoga ko se bori za Republiku Srpsku. Centralna izborna komisija već je donijela neke loše odluke da se provjeri nekoliko biračkih mjesta, ali ne i ovi gradovi o kojima je govorio gospodin Blagić. A to znači da se Centralna izborna komisija, barem za sad, ne smije suprotstaviti Dodiku i da ne smije poduzeti oštre korake kako bi se došlo do stvarnih rezultata. Ja sam uvjeren u to da je gospodin Blanuša ubjedljivo potukao Dodika. Kao što sam uvjeren u to da je Blanušina pristojnost, njegova čestitost, njegova vizija Evropske Republike Srpske u sklopu Bosne i Hercegovine idealno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Dodikova pobjeda je veliki poraz i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Ta pobjeda je morala da bude ovakva i nažalost dugo ćemo ga još trpjeti.
Gospodine Blagiću, znači li to da vi mislite da je opozicija stvarni pobjednik predsjedničkih izbora?
S obzirom na to da je Karan lažni pobjednik, onda se takav zaključak nameće. Ali možda ne ni čitava opozicija, prije svega gospodin Blanuša, ja bi ga okarakterisao kao normalnog kandidata. I čini se da se narod zamorio sve ove priče oko ratova, oko neslaganja, oko sukoba, oko svega onog što smo svjedočili zadnjih godinu dana. I da je gospodin Blanuša tu bio kao jedno političko otkrovenje. Pogotovo s obzirom na to da je kao relativno anoniman ušao u tu izbornu trku. Međutim, Blanušina kandidatura se pokazala kao pun pogodak. Prosto zbog zamora svakodnevne presije koju obični građani doživljavaju slušajući u pola osam dnevnik na kojoj god televiziji više nije ni bitno. Čini se da je ovo dalo dodatni vjetar u leđa kompletnoj opoziciji, prije svega Srpskoj demokratskoj stranci koja je pogotovo u Krajini gotovo pa zamrla. Međutim, na ovim izborima Banuša je osvojio ogroman broj glasova, čak je pobjedio u Banja Luci sa blizu, čini mi se, 14.000 glasova, dok je recimo u jednom bastionu SNSD-a Prijedoru također pobjedio. Jeste margina bila stotinja glasova, ali je pobjedio. Dakle, mislim da ovo daje vjetar u leđa opoziciji, da se opozicija ima čemu nadati na predstojećim izborima, ali prije svega pod uslovom da na predstojećim izborima budu implementirani i skeneri i biometrija, jer bez toga vidimo kako će se stvari završavati. Završavat će se tačno onako kako su se završile u izbornoj noći u nedjelju 23. novembra.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luki. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kazac, mislite li vi da su ovi izbori dali vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj i pored nejedinstva koje u njoj postoji?
Opozicija u Republici Srpskoj je stalno griješila u zadnjih 20 godina jer je igrala na kartu desnih, odnosno konzervativnih politika. Međutim, ove godine se ona izvukla iz tih ideoloških kandži i nije prezala da se suprotstavi Dodikovom nacionalizmu jednom razumnom i racionalnom politikom. I to je možda najveći dobitak ovih izbora i ove godine u cjelini. Zašto kažem da je to najveći dobitak? Zato što je nužna promjena ideološke matrice kojom se suprotstavlja Dodikovom autoritarnom režimu. I otud je kandidat Blanuša, kojeg ja izrazito cijenim i poštujem i kao naučnika i kao čovjeka, a evo sad i kao političara koji je imao vrhunske smirujuće govore ne samo po Republiku Srpsku, nego i po cijelu Bosnu i Hercegovinu. To bi mogao biti vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj. Međutim, njoj će biti strašno teško da se bori s jednom takvom uhodanom mašinom koja iza sebe ima institucije sistema, ima tajkunsku mrežu i da ne kažem mafijašku mrežu. Ono što je teret toj opoziciji jeste pokušaj stranke demokratske akcije iz federacije da na svaki mogući način spašava Dodika. Napominjem da je nakon izbora gospodin Alija Tabaković iz Srebrenice kao predsjednik SDA izjavio da je Bošnjacima sugerirano i simpatizerima SDA da ne izađu na izbore i da ne podrže Blanušu. Dakle, SDA je po ko zna koji put napravila strategijsku političku grešku zato što im je potreban Dodik kao veliki neprijatelj koji će homogenizirati Bošnjake oko SDA ovog nacionalizma. Da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla da sruši Dodikov autoritarni režim, ona mora da ima i jaku podršku u federaciji. Dakle, ono što bi se trebalo dogoditi, to je saglasnost stranaka iz federacije i opozicije iz Republike Srpske o strateški važnim pitanjima za oba entiteta i za očuvanje stabilnosti i napredovanje Bosne i Hercegovine ka evropskom putu. Ja za sada ne vidim takvu vrstu političke svijesti. Mislim da federalne stranke u tom pogledu strašno griješe, bez obzira što je trojka iz federacije sklapala neke koalicije sa opozicijom iz Republike Srpske. Ne vidim dakle ideološku, a ne vidim ni političku podršku opoziciji, niti sam vidio jednu pozitivnu izjavu o gospodinu Blanuši. Kad vidite tu vrstu opstrukcije gospodina Blanuše, onda možete vidjeti i veličinu njegovog rezultata. A njegov rezultat je naprosto zapanjujući. Bilo je potrebno novo lice na političkoj sceni, lice koje nije politički uprljano, osoba koja je visoko moralna i osoba koja ima međunarodne naučne reference. Dakle, dobili smo model nekoga ko može odnijeti pobjedu na izborima i takav jedan kandidat bi bio nužno potreban i federaciji. Jedva čekam jednog takvog kandidata u federaciji da bih za njega glasao.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija u Republici Srpskoj promijenila narativ i da se ona ne bori više sa Dodikom u tome ko je veći pobornik nacionalnih interesa?
Opozicija jeste pravila grešku, ali čini se da su shvatili napokon nakon 20 godina da u toj nacionalističkoj priči ipak Dodik je alfa i omega i praktično je svoj imidž izgradio na nacionalizmu.
Da li Dodik još uvek, iako nije predsjednik Republike Srpske, vlada Republikom Srpskom?
Naravno da vlada, to možete vidjeti po korištenju, odnosno zloupotrebi koju vrši sa korištenjem javnih resursa, sa korištenjem prevoznih sredstava, sa ljudima koji ga čuvaju, obezbjeđenjem koji iz MUP-a Republike Srpske. To vam je odmah dokaz da nešto nije u redu i da on i dalje zloupotrebljava, pa evo na kraju krajeva i funkciju predsjednika političke partije. Ne znači puno Dodiku što on formalno nije više predsjednik Republike Srpske, nje moć dolazi iz političke partije, a ne iz funkcije. I zato mu je bilo jako bitno da dobije ove izbore, da pokaže da iako nije politički kandidat, da on u stvari i dalje drži sve pod kontrolom i zbog toga su ovi izbori morali da se pokradu i da se pokaže da on diriguje svim u Republici Srpskoj. Tako da Dodik suštinski jeste i dalje vlada Republike Srpske.
Gospodine Kazaz, mislite li vi da je Dodik i dalje vlada Republike Srpske?
Ja mislim da je on neprikosnoveni vladar Republike Srpske, zato što je zarobio sve institucije sistema, policiju, tužilaštvo, sudstvo, obrazovni sistem, zarobio je ekonomiju. Oko sebe okupio najbogatije ljude koji drže građane Republike Srpske u nekoj vrsti socijalnog ropstva i Dodik će diktirati sve gore i gore poteze kako bi zadržao pod kontrolom taj moćni aparat. Za sad mu to itekako dobro uspjeva, on nema ozbiljnu konkurenciju u SNSD-u. Vrh SNSD-a uvezan je raznim poslovnim, da ne kažem, kriminalnim interesima s Dodikom i tu ne treba očekivati neke bitnije potrese. Ono što je najopasnije po Republiku Srpsku je dolazak velikih troškova na naplatu u sporovima koje taj entitet će najvjerovatnije izgubiti i vraćanje kreditnih rata, dakle Republiku Srpsku očekuje velika ekonomska i finansijska kriza. Tu će Dodikov legitimitet dodatno pasti kod građana, ali ne zaboravimo, mašina kojom on upravlja pažljivo je građena 20 godina. Ta mašina je spremna na sve vrste rizika kako bi sačuvala vlastito bogatstvo. Kad to govorim, onda imam u vidu moć koja je bazirana na represivnom aparatu tog entiteta i naravno moć koja proizilazi iz nečega što bismo mogli nazvati kompradorskim kapitalizmom. To je spoj mafije i vlasti. I srušiti takav sistem, suprotstaviti se takvom sistemu, jest najveći čin političke hrabrosti. I opet se vraćam na gospodina Blanušu. Ja moram reći da izrazito poštujem njegovu odluku da se suprotstavi gospodinu Karanu, odnosno gospodinu Dodiku, i da je to, po mom mišljenju, najveći čin građanske hrabrosti u Bosni i Hercegovini od Dejtona na ovamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagić, a da li se Dodikova moć i dalje proteže i na Bosnu i Hercegovinu? Ovih dana su po njegovom nalogu ministri iz Republike Srpske u vijeću ministara blokirali donošenje reformskih zakona koji su uslov da Bosna i Hercegovina nastavi put ka Evropskoj uniji i dobije novac iz evropskih fondova. Mislite li da će Dodik ustrajati u blokadi što bi praktično udaljilo Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije?
Kada sam rekao da Dodikova moć proizlazi iz političke partije, a ne iz institucija sistema, to ste mogli vidjeti dok je bio i predsjednik Republike, kada je ujedno bio i premijer i ministar unutrašnjih poslova i ministar lokalne samouprave i narodni poslanik, bio je sve. Takva ista situacija i u Bosni i Hercegovini. I to isto i sa drugim političkim partijama. Mi smo jedna partokratska zemlja jer nas je i Dayton jednim dijelom odredio takvom, da mora takva da bude. Nažalost, mi nismo zrelo demokratsko društvo da možemo da donosimo zrele političke odluke. Ovo sada što vidite, što Dodik blokira ove zakone, to je čist politički pragmatizam. On uslovljava usvajanje zakona, iako nisu tako rekli, ali više nego jasno da uslovljava donošenje ova dva zakona sa njegovim pregovaračem. I onog trenutka kada mu partije iz federacije pruže podršku i omoguće da on bira svog pregovarača, vjerujte, nakon
Mislite
jedan... Nakon
pregovarače
jedan...
sa Evropskom unijom?
Tako je, jest. Nakon 30 sekundi bit će usvojeni svi neophodni zakoni koji se trebaju usvojiti. Vi ste vidjeli da su sa trojkom pričali oko toga, da su već dogovorili praktično sve stvari, da su se zakoni uskladili, da su ministri rekli da, ali čekajte prvo da vidimo šta je sa pregovaračem. Ovdje se uopšte ne radi o tome što su SNSD-ovi ministri rekli nakon te sjednice da zakoni nisu usklađeni. Zakoni jesu usklađeni, oni su se dogovorili oko svega. Radi se o pregovaraču jer njima je očigledno to mjesto izuzetno bitno. Tako da Dodik i dalje ima apsolutno sve mehanizme da blokira bilo koji proces na nivou Bosne i Hercegovine i on će to da radi kako bi dobijao dodatnu političku ili financijsku korist i u to nemojte da sumnjate jedne sekunde. Niko od ministara iz SNSD-a nema autonomiju u odlučivanju i oni će odlučiti uvijek onako kako im Dodik saopšti da odluče, odnosno imaće onako mišljenje kako im Dodik kaže da imaju. Zašto? Zato što i to i njima odgovara, oni imaju izuzetno lukrativne poslove, funkcije i tako dalje, tako da neće se usuditi da ugrožavaju bilo šta od toga. Međutim, jako je bitno da se zna da ovo nije slučaj samo sa SNSD-om, nego da je u manjoj ili većoj mjeri takav slučaj sa svim političkim partijama u Bosni i Hercegovini, jer ovdje se moć nalazi i koncentrisana je u političkim partijama, a ne u institucijama sistema.
Gospodine Kazaz, mislite li vi da će Dodik nastaviti da blokira put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Sve dotad dok mu to odgovara, Dodik će činiti takve poteze. To je bez ikakve sumnje jasan politički znak njegove moći. Slažem se sa gospodinom Blagićem da se sad ključna igra oko pregovarača sa Evropskom unijom. Pominje se ime gospođe Ane Trišić Babić u javnosti kao moguće kandidatkinje za to mjesto. Ona je Dodikova kandidatkinja. Ja mislim da je važno za Bosnu i Hercegovinu da otvori pregovore sa Evropskom unijom i da je to možda čak presudno za ekonomski opstanak Republike Srpske. Onaj ko blokira taj put, on naprosto ne vidi da u tom entitetu će biti negdje oko 2 milijarde maraka troškova, što za vraćanje kredita, što za isplaćivanje različitih apjera. Kad imate to u vidu, onda vidite koliku samoubilačku politiku je spreman da vodi Dodik, koji je, po mom mišljenju, najveća opasnost za opstanak Republike Srpske, a samim tim i za narušavanje Dejtonskog sporazuma i izazivanje velike političke krize u državi. Zašto to govorim? Zato što bi ekonomska propast Republike Srpske destabilizirala državu, a onda bi se ta kriza nužno odrazila na Federaciju Bosne i Hercegovine. Zato ja mislim da su ovi izbori bili važni ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Federaciju Bosne i Hercegovine. I mislim da je na strankama iz Federacije bila ogromna odgovornost da učini ove izbore i legitimnim i da pomogne opoziciji iz Republike Srpske da ih dobije. Te kratkoročne partitokratske računice mogle bi se svima nama naredne godine obiti o glavu. A ako budu zaustavljeni evropski pregovori, oni će po nekim informacijama moći biti nastavljeni tek 2027. godine. Pitanje je da li tu godinu Bosna i Hercegovina i oba njena entiteta mogu uopće ekonomski preživjeti.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Dodik na kraju zaustaviti pregovore sa Evropskom unijom?
Ne, on će samo da ih odugovlači dokle god bude mogao i dok ne dobije ono što on traži. On pregovore sa Europskom unijom koristi kao svoj politički instrument zarad dobijanja nekih drugih interesa i to nesumnjivo dobro radi. On dobija ono što traži, pa koliko god da zateže, pa i nek zateže godinu dana, on će nakon godinu dana dobiti ono što traži. Pogotovo ako paralelno s tim bude dobijao i izbore, onda nesumnjivo će mu i stranke u federaciji morati da popuste u jednom trenutku. Međutim, ne radi se o tome da Dodik apsolutno ne želi tamo. Možda ne želi zato što je recimo Rusiji obećao, ali Dodik je, njega su opisali, znam, u nekim intervjuima kao seoskog varalicu. Njemu nije problem da prevari i Rusiju, i Ameriku, i Hrvatsku, i Srbiju, nebitno koga, da ostane na vlasti. Evropska unija se koristi kao njegov instrument i on neće u potpunosti blokirati eurointegracije, ali će ih učiniti toliko sporim da će to da djeluje kao blokada.
Gospodine Kazac, mislite li vi da će Dodik ipak na kraju deblokirati put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Dodiku je jedini izlaz da se otvore evropski pregovori i njegovo rješenje bi moralo biti hitno usvajanje ta dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Ali kad pogledate njegove saveznike u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda je veliko pitanje koliko će Dodik moći odugovlačiti otvaranje tih pregovora. Rokovi ističu, rok je polovina decembra, ako do tada Dodik ne otkoči pregovore s Evropskom unijom, odnosno evropski put, onda teško nama. Radi se o sudbonosnom trenutku po čitavu Bosnu i Hercegovinu, i mislim da je cijela država, oba njena entiteta u ovom trenutku talac Dodikove političke volje i njegovih interesa.
I na kraju, gospodine Blagiću, tokom svoje političke karijere, koja traje više od 2,5 decenije, Dodik je imao padove, ali se uvijek podizao i vraćao na vlast. Može li se reći da je on političar sa stotinu života?
Da li je Dodik čovjek sa stotinu političkih života? Pa mislim da je dokazao da jeste. I ja ne znam da li neko u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini uopšte sumnja u to. Čovjek se izvlačio iz prosto nevjerovatnih situacija. Možda i najveće iznenađenje je bilo ovo blitzkrieg, ukidanje sankcija koje je izdejstvovao obećavši ko zna šta, tek ćemo da vidimo.
Gospodine Kazac, mislite li vi da je Dodik političar sa 1.000 života?
Bez sumnje je političar sa 1.000 života, ali sadašnji kontekst je vrlo nepovoljan po Dodika. Naime, SAD drži naftnu industriju Srbije pod sankcijama. Dodik i Vučić se moraju okrenuti Sjedinjenim američkim državama, a to znači da će morati raskidati odnose sa Putinovim režimom. Putinov režim nije nimalo neosvetoljubiv. Moglo bi se dogoditi da Dodika hapse njegovi najbliži saradnici primorani od svojih dojučerašnjih saveznika.
Hvala gospodine Kazas.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva, prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala kameru, pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca, Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, šta god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koja je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas da zove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarati, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja, društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, mislim, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošet, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oproštajno pismo u kojem je pisalo: Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više. Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam istog tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je recimo pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono maltene leži u taksiju jer je znala da on prati i da obleće tu oko sigurne kuće. Ove, i taksijem recimo ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljen je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango. I znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao Tamanko, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš u sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne znaš što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavarnu prilaska i prekrši tu zavarnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba, i mi smo pokušavali, ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža, tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo. Oni su ga i odvojili od nje. I u principu, hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vreme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspešno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, pa izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me je nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao deda je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da se gubili, pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao, pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i Apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
a potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radi, što ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgrožavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da li su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta sve škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okoline znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam. I jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom. I osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem je sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem. I takvu snagu i takvu energiju. I jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo i trudimo se da ne razmišljamo. Ali tu su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mirosnovi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe zbog čega. Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam krč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način. To je da me usmeri prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.